Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Tryggvi Tómas Tryggvason, grafískur hönnuður. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Borðaru óra?
Já, já.
Og er það þá einhver sérstök tilfelling þegar þú tekur dósirnar upp og horfir á stafina?
Já,
óra.
Já, já.
Sko, þegar þú varst fengin í þetta verkefni að hanna stafina, hvað gerðurðu?
Þetta var nú að bíla svona örglega verið samstarf mín og Kristína Þorkelsdóttur sem ég vann hjá á þessum tíma.
Já.
Og hérna, en þetta lifir ennþá.
Já, þeir breyta ekki.
Nei.
Sko, ertu viðkomin fyrir því þegar fólk er svona, ekki þínu verkum heldur, bara þegar fólk er að breyta, bara þess að breyta?
Já, breytingana vegna stundum,
já.
Það er oft þannig, sko.
Já.
Og hérna, já, mér veist það stundum leðingjalt, sko, að hérna, en það hefur svona, sem betur fyrir ekki mikið verið svona, en þó, það hefur stundum verið fiktað eitthvað í ykkur dóti sem ég hef gert.
Já.
En hérna, en mér veist alltaf viðkunnulega þegar að sko að er haft samband við maður þegar að vera að gera.
Já.
Þá yfirleitt gefið nú bara leiði fyrir því ef það er ykkur hérna, skynsanlega rök fyrir því að breyta.
Já.
Það var til að skiptum lit í trygging, hérna, merki tryggingastofnunar, það var skiptum lit í því og aðeins fiktað í hérna, einhverju stilki þannig hérna, von á merkinu.
Já, betur, það er
svona, þetta er hérna, ávöxtur eða eins og ekki dósið búið epli eða þannig hendur þengjast og svo kemur náttúrulega stilkur upp úr. Það var aðeins fiktað í því en það ég gaf alveg lefi fyrir því.
Já.
Það var svona.
En sko spurðurðu af hverju viljið breyta?
Þar var einhver held því meiningin var svo að sko annarkvort að sko skiptumerki eða nota þetta gamla og svo sem var að breyta eins og hún hafði sambandi við mig og sagðist að endilega vilji haldi í merkið og hérna hvort það mætti þá ekki bara til þess að breyta eitthvað svona aðeins
eitthvað. Já, já. En Tryggvi, þú erum við fengið þannig verkefni sjálfur.
Já.
Þegar Jónfrúin, eins og hún leggur sig, hafði samband.
Já, þeir voru hjá okkur. Ég sem náttúrulega fasta gestu þar líka, en hérna, það var einmitt þarna þegar þeir tóku við sinirnir, hérna, eða hann Jakob Yngri.
Já.
Þá fóruð þeir í svona upplýftingu á Jónfrúni.
Já, þeir skipti ekki bara gardínur, heldur gerðu
meira
það.
Já, það var allt mögul, það skipti um ykkur innréttingar og alls konar stækkað og brekkað allt og hérna. En við lögðum alveg rosalega áherslu, þeir voru hérna í svona smá svona stefnumótuna vinnu hjá okkur á Pipar og hérna lögðum mikla áherslu að ef það verið gera breytingar ekki láta þær, að fólk yrði að finna gamla jómfrúar andan sem að Jakob eldri hafði búið til.
Já,
það eruði bara að halda sér.
Já.
Og hérna, en ég uppferði nú logoið, það var orðið svolítið svona þreytt eins og maður segir og það var svona full svona einhvern veginn svona oflíkt ákveðnum hérna merki sem var Álaborgar held í ágavítið eða eitthvað svo lýs.
Já, já, já.
Og hérna, það er ég svona hresti aðeins upp og það, en það tók svo ég manni eftir í að hérna, við erum hérna nokkri meira þess að kollegar sem að hittumst alltaf einu sinni viku hérna á Jónfrúni og þeim voru eftir að segja, býttu, hvað gerður
þau? Þetta eru fagmenn. Já, ég var eitthvað reyna að rýna í þetta og var að spyrja þig, er þetta? Þú gafst ekkit upp.
Nei, og hérna, en það var það svona breyting sem að enginn átt að taka eftir.
Nei, akkurat.
En hún var, ef þú skoðar að hliði, þá segir þú það. Og eins, það var eins með allt innanstokks líka.
Jú, jú, jú.
Þeir gerðu alls konar breytingar að fengið innan úr sönnuður til að gera þarna breytingar og ný húsgögn og alls konar.
Já.
Það virkti, þegar fólk kom síðan eftir breytingar, þá var að loka þannig í einhverju að mánuði. Þegar þetta var verið að gera þetta allt saman. Svo þegar fólk kom og það er ekki búið að breyta.
Nei,
það
er ekki búið að gera neitt. Allir sveitir. En sko, Tryggvi, þegar þú ákveður að fara að læra grafísku hönnun, 20 og eitthvað.
Já, já.
Hvernig leist fólki á þetta?
Ég var innan við títu, sko, þegar ég fór í myndlist að handiðaskóla, sko.
Já.
Og það var svona bara fyrir ykkur að, svona, ég hafði ykkur tíðan heyrt um það að þá héti þetta nú auðlýsingateknun.
Já.
Það við heyrtu um það að þetta væri hugsanlega, þannig að því ég var búin að fara í verslunarskólan áður og ég fann það bara að ég hafði engan á neinu sem tengdist skrifstofu eða skrifstofuvinnu eða verslunni eða neini slíku. Og hérna, þannig að ég fór þarna, ég maður í sóttum á síðasta degi sem mátti sækjum í inntökupróf. Og ég maður að pappi hringdi mig, þannig að hvernig var það tryggva? Ætlaði þú ekki að hérna, sækjum í myndlist og handiða sko, varst þú ekki eitthvað tjána að tala um það? Jú, já, nekka, þá var ég að vinna í trésmiði hérna eitthvað, þá sagði Já, það er sko síðasti dagurinn í dag til þess að sækja.
Þannig að þú er stokkið að stað.
Já.
Já.
Og hérna, ég gerði það og komst inn. Og hérna, svo var þannig að það var forskóli tvö ár og svo var tvö ár sem var þessi auðlýsingateknum sem kallað var.
Já.
Og hérna, það var.
Og sko, hverji voru það, eða hvað voru margir sem spurðið hvort þú ætlar að selja kapitalistum sál þína?
Það var ansi margir þannig. Þetta var svona í kjölfar hippatímabilsins og það voru allir svona mjög svífandi manni í einhverju skýi.
Já, ætlar hann tryggvi bara að selja kapitalistum sál sína.
Við sem fórum alltaf, og meira sem varðan og ekki sem að við vorum svo hissa henni sinni að ég malt eftir því. Það voru þrý skólastjórar sem voru þarna með að ég var í þessi fjögur ár. Mm. Fyrst var að hörður hérna Ágússon sem var ansi skemmtilegu karakter. Og svo kom Gísli Bibjásson sem er nú grafiskur hann auðlík og var með deildina þarna, auðlýsika. Mikil áhrif með þeir. Og svo líka hérna Hildur Hákonar, þarna í lokin sem ég var.
Já, akkurat.
En ég mani þetta er ykkur tíðan að var verið að sína skólan, þá voru erlendi gestir að koma. Og þá lokuðu inn í auðlýsingadeildina.
Bara,
hún var svo ómerkilega
Þetta var bara óhrinu bönnina efu Lókum þau inni Já
Nei, nei við vorum svo
Ótrúlega
Við vorum mikið nema tvö sem útskriðastum á hérna mínum árgangi Ég og Sigríður Bragadóttir heitin og hún dáin
Já
hérna, Hún er góði vinnir Unnum er þess að saman á tímabili nokkur ár
Já En hvert fórstu þá? Hvar fórstu að vinna, Tryggvi?
Svo fór ég hérna, hún var að kenna þarna hjá okkur smá eina önn, þarna hún Kristín Þorkelsdóttir og þarna þegar ég kláraði þá býður hún með vinnu.
Já.
Og ég skildi aldrei út á hverju vinnu að segja, mér fannst ég ekkit vera neitt enn, þetta var...
Hún er eitthvað séð.
Eitthvað sá hún sem ég vissi ekki hvað var.
En sko, varst þið ekki bara svolítið heppin að fá...
Jú, þetta var náttúrulega bara besti staður til að lenda og það var það hjá henni. Minna sem var náttúrulega algjör súperhönnuður og bara skemmtileg og góð kona. Sko.
Já, já.
Hindisleg.
Frábærilega hæfileika rík.
Já, og hérna, svo var náttúrulega með valið lið í kringu sig hérna inni. Náttúrulega maðurinn að ræka þetta með henni líka, hann Hörður Daniels.
Já.
Og hérna, hérna voru alls konar flinkir, eins og Steve Fairbairn sem að síðan... Hann tók vel á móti mér manni þarna og hjálpaði mér mikið að staðvenna sem mér fannst ég eiginlega að vera að byrja eiginlega upp og nýtt þegar ég fór að koma inn. Það var svo mikið fagmennska í gangi.
Þannig að þarna byrja, þarna er
það eiginlega virkilega er kemur skóli. Það er svo eiginlega. Og þetta gerði mér mjög gott í framtíðinu, sko, fyrir framtíðinu.
Já. Og þau náttúrulega, Kristín og Steve,
já,
ekki, þau tekna peningana.
Já. Peningaseðlana.
Ég segi það, peningaseðlana. Og Tryggvi, þegar þú ert að byrjaði með þinni konu, önnu, og hittir, hvað, ertu heimihjáður eða eitthvað? Og
já, þetta var heimihjáður tengdafóruldurinn mínu eitthvað og hérna, þá komuður hann að tengdapappi sem var tógaraskistjóri og hérna, vinur hans úr útgerðinni hérna, og þeir... Heilsu upp á mig og Anna er eitthvað að kynna mig þarna fyrir honum og segir þetta er að Tryggvi hann í kærastinni minn og það segir hann svona og hvað gerir þú? Segir hann þarna þessi vinur hans tengdapappa og ég segi ég er nú í myndlist og handíðaskólanum og alla feimin og þá bara og hvernig ætlar að sjá fyrir fjölskyldu? Ætlar að teikna peninga?
Já, það er mitt. En þeir hafa sko, hann hefur hugsað að það verði ekkit úr þessum
gangi. Nei, en þetta var, ég teknaði hann alltaf aldrei peningana, en það, þetta... þau gerðu það hann á stofunni.
Já, það gerði í næsta herbyggju við
þig. Já,
já.
Þannig að það var mjög skemmtileg vinna til að fylgjast með þetta var. löng og mikil vinna og rosalega flott vinna.
Ótrúlega saga þar. Já. En sko, var tengdapappiðin ekkit sérstaklega ánægð með það og væri í hand, mynd og hand?
Jú, hann var alltaf mjög, tók alltaf rosalega vel á móti mér. Þannig að ég átti, það eru yndislega tengdaforöldrar sem ég átti.
En það var kannski ekki svona vinna eitthvað sem að...
Svolítið skrítið.
Smá.
Ég var náttúrulega ekki byrjar með vinnu, þannig að ég var náttúrulega í trésmið alltaf með skólanu, sko.
Já.
Þess að eftir við fórum að búa, sko, það var svona, það var svo ungur að þessu öllu, ég tekja það, svona.
Já. Sko, þú varst að halda upp á það ekki núna 50 ári í auglýsingabransinu, bara núna á síðasta vetradag.
Það var síðasta vetradag, já.
Já, af hverju manstu svona vel eftir þessum degi?
Að því að...
Tryggvið.
Þetta var svolítið spesdagur alltaf hérna þegar fyrstu árum mín í, já, fyrstu, já, svona, þá var þetta alltaf svona, þá var búið, þá var hérna auðlýsingastofa Gíslabey Björssonur sem bauð alltaf öllum auðlýsingabransanum og fjölmiðlum og alls konar fólki í Laugarásbíó til þess að hérna horfa á allar kann auðlýsingarnar, hérna svona sjónvars og kvikmynda húsa auðlýsingar. Og þetta var mikil góð skemmtun.
Þetta var fyrir ykkur svona fá svona inspirasjón og eitthvað svona ekki.
Og þetta var fyrsti dagurinn minn, sko, það var þetta mjög gaman. Já. Og ekki nóg með að þú spurði mig hvort að það verið kók og pop, kók og pop.
Já, já.
En það var bara long drinks og eitthvað svona tvöfaldir astni og...
Nei, það er ekkit pop hér, drengu minni, fáðu tvöfaldan astna. Þannig að þú hugsa, vák, hvað þetta er skemmtilegt starf.
Já, þetta er alveg æðislegt að koma inn í hennum.
Sitja bara og horfa á allar þessu auglýsingar. Já, en sko, að því að þú ert búin að, sko, ef maður horfir svona, þú veist, alltaf tala um þetta sjónræna landslag.
Já.
Og það sem þið, sem hönnuðir hafa gert... Og til dæmis sko Landsbankin.
Já, já, já.
Logoið, þú ert með höfundarétt á logoið Landsbankans.
Já, það var, þetta var hérna samkeppni sem var haldin í tilefni 100 ára afmælis hérna Landsbankans. Og hérna þá var haldin samkeppni og ég vann hérna fyrstu velun. Og svo vann ég hafi gerði líka afmælismerki sér þar sem var notað afmælisárið sko. Ég vann það líka en hérna allavega þetta og síðan hefur þetta var þetta tekið í notkunnana 86
Já sko, og, þegar þú hugsar það bara hvernig þú pældir í því hvernig það átt að vera hvað hugsaður þú?
Sko, ég var alltaf með gamla merki Landsbanka sem var orsala fallegt en það var enga megin, sko, það var ekki hentugt það var mjög svona, ekki skraut
Já, svona skraut
stafi Já.
Mjög sem þótti nú svo smart.
Já, þetta var mjög fallið að hanna náttúrulega fyrir einhverjum sko, snemma á bíla á síðustu öld.
Já.
Og ég vildi svona hvort ég gæti eitthvað haldið í það en gert það á mjög einfaldan á.
Já.
Og ég held ég að það bara tekist ágætlega til vegna þess að þetta svona lifir allan eða þá.
Já.
Eftir þessi, hvað, þetta er komin. Hvað, þetta var 86?
Þetta er 86, já. Þetta er bara gott.
Er ekki 40 ára?
Já.
Já, það var meira sem vera pælið í vissi á sínu tíma þarna eftir hrun að leggja þetta niður og hérna æði þannig að þegar það var sem neikvæð umræða náttúrulega eðlilega.
Já, þannig að það var pælingin að bara breyta til þess
að... Já, þeir voru eins og Íslandsbanki gerði eða glitnir, breytist aftur í Íslandsbanka og
eitthvað sko.
Og hérna, en... það voru eitthvað en þeir heldu þessu sem betur fer og það var nú eitthvað ábílega góður sem eru ráðlegt þeim að halda þessu.
Já,
ekki hérna, breyta. Við ekki erum mjög væntum þetta merki.
Þetta merki?
Já.
Hvernig fannst þið þá að sjá það þegar það var... bara svona málað á nýbyggingu landsbankans í bæ.
Það var svolítið sérkennlegt.
Það er rosa skrítið, ég veit hvort að hlustendur viti hvað við erum að tala um, en þetta var semst...
þetta var málað inn í bergið.
Inn í bergið, rosa skrítið, það var bara eins og einhver, við hefði sendt einhvern málar upp, gerir bara ellið og þetta var svona skrítið.
Já, ég fekk mjög margar hérna... Það voru margir sem voru fyrir mína hönd urðum okkar.
Akkurat. En hringdið þú ekkert nýri í Landsbanka?
Nei, ég veist að ég er svo sein reittur til reiði.
Já.
En ég, það var
En samt.
Þetta var svolítið, en hérna svo frétti ég það bara svona mjög fljótlega að það, fólk innan hús væri ekki, kannski ekki alveg hrifið af þessu. Mm. Þannig að ég leti þetta aðeins malla. Já. Það voru bæði einhverju arkitektar sem voru búin að hafa samband við mig og sagði þetta væri ekki hægt.
Nei, nei.
Og hérna, og eitt lögfræðingur bauðst þess að taka þessi mál fyrir mig.
Já, hérna, ókipis. Við verðum að gangi þetta mál og þú já. Ofsalega afslappaður.
En svo var þessu breytt.
Já. Já, þannig að það er búið að...
Það er orðið kvítt að vísu, ég hefði alveg vilja halda því rauðu.
Já.
Já.
Hvað er fyrir þessu? Þú ert með höfundarétt.
Það væri miklu skemmtilega að hafa rautið svo það væri upp af þessu.
Já, nákvæmlega. En, býttu, og svo líka annað. Þú hannaðir 200 ára merki afmælis Reykjavíkurborgar.
Já, ég gerði það. Það var sama ár.
Það var sama ár. Þú hefur verið bara... Akkur varstu svona...
Ég hefur greinlega verið svona frjór.
Já.
Þetta var 85 sem báðar þessar samkeppni voru haldnar.
Já, af hverju varstu svona góður á þessum tíma?
Ég veit ekki.
Nei?
Ég ekki hugmyndu það. Það var eitthvað svona... Eitthvað slýsast.
Já, einmitt.
En það var allar,
ég mér þótti... Lýstu því merki?
Það var mjög fallegt. Í mínum huga er það eitt fallegasta merki sem ég gert.
Já. Hérna,
þetta var hérna, það var sem sagt svanur sem myndar 200.
Já, akkurat.
Og
það er þetta mjög fallegt.
Hefnaðist mjög vel og það fekk líka svo góða svona umgjörð í kringum ammali. Mm. Það var svona, var, ég mani því að þetta var svona... Til dæmis, hérna, þegar ammælisári byrjaði á nýjársdag, þá var haldin svona boð í höfða og mér og konunni minni boðið að koma og þá var Davíð Oddsson náttúrulega borgarstjóri og
já, já.
Þetta var mikið húlum hæ og síðan fór öll hersíkin í strætó upp að hérna borgarmörkum, hérna upp í Mosfellsbæi eða þar. Og þar voru tendraðar einhverjar hérna öndvegisúlur með merkinu og svo var þetta svona allt árið, það
já.
Var mjög, þetta var, og ég vann svolítið mikið með, sko, það var skipið þannig einhver ammælisnefnd og hérna, ég mennti því að Davíð Oddsson var í minnihluta í nefndinni, hann gerði það viljandi.
Já, já.
Til þess að hann væri gett að væna nefnda að hann væri að búi til eitthvað ammæli fyrir sjálfa sig.
Nei, já, svolítið góð ákvörðun hjá hann.
Og hérna, en, það voru skemmtilegi fundir, ég maður því. Það var mikið óttrætt, ég maður allt eftir því eitt skiptir hann að var að ræða, hvað getum gert svo við merkið, hvað getum við búið til meira? Og það voru búin til ykkur plattar og minnispeningu og frímerki og alls konar.
Allt svo leis.
Og hérna, þá segir ég allt inn í dagið svona einmitt, sko, eru, hvað með öskubakka? segja allir, hvað öskubakka? Það er allir hættir að reykja. Það verður ykkur hugsa reykingamenni.
Og var gerður öskubakki?
Nei.
Nei, ó, það hefur verið spakt.
En það tíðkarið er svolítið þannig.
Jú, já.
Það er sýnda merki á öskubakka.
Öskubakka, þetta er mjög mikilvægt. En hann svo sem stimplaði sig inn í þetta ammæli, hann náttúrulega semur þetta yndislega lag.
Já.
Við reykja ykkur tjátt, sem hann næstu því bara tengist
Tengdist aldrei merkinu vegna þess að ég mani því að hann spurði mig þarna þegar að var verið velinu afning fyrir þetta merki. Þá spurði mig sko akkur að ég búti svan og þá sagði ég að þetta var svona, það er eitthvað rómatík í því, sagði ég hérna, Reykjavíku tjörnin er svona rómatísk og þetta og svo veit ég aldrei hvort að þetta, hann var búinn að semja þennan texta eða hvort það komið eftir.
Okay. Akkurat, það bara eftir svona í hvernig stöðu þú ert þá getur ákveðið það.
Já, já. Já. Nei, þetta var mjög gaman.
Já. En Tryggvi, sko, frímerkjahönnunin, hvað kemur hún svo inn í þetta?
Hún byrjaði hérna 81 fyrst, þá byrjaði að hérna, þá var samkeppni líka, þá voru nokkra samkeppni sem voru haldnar.
Mm.
Og hérna, ég vann fyrstu velinni í því að var jólafrímerki sem kom út 82 og hérna gerði svona það var annað innanlands og til útlanda alltaf tvö merki og ég gerði þarna myndskreiting af englum á öðru og klukna bjöllum hérna, kirkjuklukkum á hinu og svo tengdi ég þetta sama með nótum á hérna, upphaf og endir á nótin var svo ágæt ein Og mér varst alltaf, ég malt eftir því þegar var verið að veita velunni mitt, þá hitti ég hann einn sem var í domnendinni og hann sagði, við prófuðum nú að spila nótunar, þá voru að tjekka hvort það var rétt hann. Og það gekk við,
já.
Þetta var upp á vandir.
Já.
Og
En skemmtilegt.
Þetta var eiginlega flott svona og þannig byrjaði það og svo aftur hérna við afmæli Reykjavíkuborga þá gerði ég, held ég, allavegna tvö, ekki fjögur, ég man ekki, frímerki í kringum afmælið. Og svo upp frá því, þá byrjaði ég bara alltaf að hafa þetta svona sem hlýðar heila á svona mál. Það var svona, og svo þegar ég setna meir stopnaði hérna, stofu á samt fleirum hérna, samstarfsmönnum mínum hjá Kristínu stopnuðu nýja auðlýsingastofu hérna, 80, lok árs 86.
Hvaða stofa var það?
Hún heita auðlýsingastofan Ytta.
Já, alveg rétt, Ytta, akkurat.
Við vorum hann að fimm saman og hérna þegar ég var þar þá byrjaði ég að taka inn á stofuna sko þessa hönnun og þetta var bæði, ég var ýmist í þessu og svo líka bara hönnur sem voru að vinna hérna hjá okkur. Já. Þeir fengu svona að spreita sig í frímerkjum og það fannst alltaf allir múið að sérstælega hönnu en finnst mjög gaman að komast í þetta.
Eitthvað svona?
Já, já. Þetta. Þannig að við gerum alveg hellinga og ég átti slatta af frímerkjum.
En það er líka, þarft ekki, er þetta ekki svona, þú veist, maður horfir á frímerkið en þú veist, þetta eru þetta allt útpælt, þú þarfst að setja þetta á svo lítinn...
Jú,
segja kannski fullt að sögu bara á einhverju pínu litlu.
Já, þetta er algjört frímerki.
Já, þetta er algjört frímerki.
Hérna, ég man alltaf til því að þegar ég bara fyrst að byrja, þá fór ég heimsótt til hans hérna, hann heiti Þröstur Magnússon, sem var náttúrulega aðal frímerki hönnur Íslands bara. Já. Ég meina hann rosalega falli hönnun eftir hann. Og ég heimsótt til hann og þá gafa mér svona minkunar gler sem satt, það sem þú horfir í sko, og þú, þá minkar allt sko nýr í pínuliti svona, og þannig að maður gat unnið og sé hvernig það liti út svona lítið þetta er akkurat vandamáli við frímerkjahönnun er það sko, þetta þarf einhvern veginn að sjást svona pínulitið
já, einmitt
og þetta er svolítið mikil kunst sko.
Finnst ekki leðilegt að maður, það er ekki lengur frímerki
jú Þetta er svolítið tómlegt, finnst mann. Það er tómleg bréfin sem að...
Svo ömurleg. Og svo er þetta náttúrulega líka, þú náttúrulega hannaðir, er það ekki póstinn?
Jú.
Merki póstins?
Jú.
Og það er...
Það er gamla, gamli póstlúðurinn.
Akkurat.
Og svo er þetta að lesa út úr þessi, að búa svona, allt búa dullið svona.
Já.
Það er I og P, það er Íslandspóstur.
Svona, já, svona, akkurat.
Sem, en þú lest þetta líka kannski bara sem P í gegnum svona lúður.
Jú, svo sem.
Ég man til því að ég var að hanna það, þá fór, þetta var nú svona lokuð samkeppni bara milli stofa, eitthvað auðlýsingastofa manni. Og hérna, þá var verið að skipta upp pósti og síma, þannig á þessum tíma. Og hérna, ég og Jón, hérna, Ágúst, góðu vinni minn, hann var að vinna hjá, við vorum gamli skólafélagir, sko, og hérna, Við fórum og skoðum hérna eitthvað síma og póstminjasaf sem var í Hafnarfirði því og skoðum alltaf gamlu hérna, munina þar og svona til þess að fá svona hughrif ykkur og hérna en það vildi síðan til að þeir völdu bæði merki mitt þarna Íslandspóst og svo merki sem að Jón Ágúst gerði þannig að það var Og hérna, fyrir síman, hann gerir fyrir síman og ég fyrir póstin.
Fyrir póstin, já. Þannig þið var bara sáttu báðir.
Það var þetta gaman að því svona gamli skólafélagar og góðu vinnir.
Já, langkvælega. Tryggvi, ætlaði Sigríður í Brattholti að henda sér í fósinn?
Nei, ég held ekki. þetta, mamma sagði það að þetta, hún væri bara þannig, hefði verið þannig karakter að Þetta hefði verið svo mjög ólíkt hennar karakter
Já.
Að gera svona. Hún gæti að hafa kannski sagt þetta í eitthvað hýta eitthvað slegs.
Segðu okkur hans þessi tengst þín Tryggvi Tómas Tryggvason.
Já, Sigríður Brattholti, hún var sko systir ömmu minnar. Guðrún, hér,
Já.
Amma mín.
Já. En minna, þú nærði ekki þetta, þú hittir hann ekki aldrei.
Nei, hún er sko, hún deyr, ég er fættu 53, hún deyr 57.
Já.
Og ég, ef ég hef ykti að séna þá mann ég ekki eftir því. En ég hefna, áttúrulega því eldri bræðið mínir, þeir muna eftir henni, sko. Það var komið til hennar. En ég hefna, en mamma náttúrulega, þekkt hana náttúrulega mjög vel bæðis frá því hún var barn, náttúrulega mamma var hana, yngst sískina sinna.
Já.
hún missir móðu sína semst amma deyr þegar mamma ekki nema held ég 5 eða 6 ára. Og þannig að þessar eldri systur hennar þannig að þær koma svona koma henni svona allan að svolítið í móðurstað þannig og svona allan að hjálpa til og hérna þannig að mamma þekkti náttúrulega mjög vel annað Sigríði og hans hún tala alltaf alveg rosalega vel um hana. Það var svona góð kona.
Já.
Hún hafði verið sérstöka þá.
En var hún það? Var hún...
Já, hún var svolítið svona sérvitringu kannski, það er ekki skrítið kannski að búandi svona svolítið afsýðis og þannig við bratt allt.
Já, já.
En hérna, mamma áttur á móti var fæta í Drumbóttstöðum sem er hérna ekki langt frá, sko.
En er þetta sko, náttúrulega, flestir vita hver Sigríður í Brattholti var
já.
Og þegar maður talar um bara náttúruvernd,
já.
Þá einhvern veginn bara kemur hún alltaf
já.
Í hugan að því að langa við inn, Tryggvi,
já.
Hann Tómas.
Já, Tómas Tómasson, já.
Hann semst ákvað að selja Gullfoss,
varst
það frábær hugmynd.
Nei, ég held ekki.
Hvað segir svona fjölskyldan um þetta?
Mamma vildi alltaf meina það hann hefði verið bara plata til þess. Það hefði verið eina ástæðan og trúlega það voru ykkur menn sem komuð þarna á bæinn og þeir hafi trúlega fyllt hann bara, reynlega.
Já, þú meinar.
Já. Að því að þetta var svo ólíkt honum líka, algjörlega, að því að hann var náttúrulega löngubunum, hann myndi aldrei selja vins eins og hann sagði.
Nei. Nei.
Og hann reyndi náttúrulega að skila þessum peningum og hann reyndi að sko taka ekki á mótið þeim. Og ja, það var allt, og það var náttúrulega Sigríður síðan sem barðist fyrir því að reyna að fá því negt.
Já.
Sem loksins hafðist svo.
En var þetta ekki, það var...
Þetta var margra ára deila.
Já, var það ekki?
Jú,
ég... Og var þá kannski Tómas dáinn þegar þetta...
Ég mann það ekki
Nei.
Hvernig það var.
Alltaf búið að skrifa já, bækur já, og alltaf verið að tala um hana. Finnst það ekki svolítið skemmtilegt? Það er alltaf verið einhvern veginn að...
Jú, hún helst alltaf í minningunni, sko.
Já,
já
en þannig að sko, hann vill reyna bara að stoppa þennan business.
Já, þetta var bara... Þetta hefur verið tómt rugl.
Þegar hann vaknaði, kannski þunnur, verið veit, og þá er hann búin að selja Gullfoss.
Eða allalega mamma talaði um þetta þannig að það hefði verið líklegasta skýring.
Já, já, akkurat. Já. Maður líka verður einhvern veginn að reyna að fá skýring á svona...
Já. Svo er margt bara sem að maður einhvern veginn veit ekki, en það hefði verið svona líklegasta skýring.
Já.
Það var mikið reynt og mikið búið að reyna.
Já, að kaupa fossin.
Já. Nei, þetta er hérna sem betur fyrr.
En þetta voru, eins og þú segir... Tryggu þetta var náttúrulega mörg ár
já.
Sko hennar baráttan
já.
Bara eins og baráttan er í dag
Ótrúlega segla sko
já, hún gafst einhvern veginn aldrei upp að þú segir já, hún var smá sérvitur
já.
Ef hún hefði ekki verið það kannski þá hefði hún kannski ekki farið nei. Þessa
Mamma tala alltaf um Brattholts þrjóskuna
Já, og... akkurat
Það var í ættinni, hún var nú svolítið slíka hún mamma
já.
Hún komst það sem hún vildi sko.
Já, hvað með þig?
Ég veit ekki hvort að ég er með það. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
Nei.
Það geti alveg verið svona. Ekki svona rosalega held ég.
Nei, ekki
ég er ekki svona rosalega þjóskur.
Ekki svona Sigríður í Brattholti.
Nei, ég held það sé ekki.
En er þetta ekki svolítið, finnst þið ykkur fjölskyldan, þetta er svolítið mikilvægt
að halda hennar? Já, þetta er okkur viðum alltaf verið mjög stolt að þessu.
Já.
Þannig að styttan sem er annaði fyrir Gullfoss
af henni.
Maður er ofta að lesa svona svipin á henni þar, hún líku hinum á þessum í fjölskyldinu, sko.
Já,
en hérna, svo var það svolítið gaman að hann var að segja mér að eitt bróðum minn að það voru tveir bræðum minni, sko, þeir svona áðurinuður hættu að vinna þetta. Þegar við voru síðustu árin sem þeir voru að vinna, þá voru að keira hérna túrista á rútu.
Já, hérna, og stoppa alltaf við Gullfoss
stoppa alltaf við Gullfoss og svo hafði ekkert hann fullur út af turistum og það var sagði gætin sko já, og svo er bílstyrir hérna hann er sko hérna, Sigríður í Brattholti búin að segja þeim alla söguna sko, Sigríður í Brattholti er sko, hún var sko ömmu systir þessa bílstyrir hérna. Þá var hann bara drefin út í bílinu og hann var myndað miklu meira eldri fossin að taka mynd af honum að við styttuna.
Já, já. Er þetta ekki einhver svona
Þetta er svona lágmynd? Þannig
að við sjáum svona hliðina vangarnar.
Já, já. Ég held að hún aldrei vilja að þeirri gerð mynda sér sko.
Nei.
En nú var hún alveg rosalega fink að tekna. Ég sé tekningar eftir henni. Hún var alveg svaka.
Nú er það?
Já.
Þannig að þaðan hefur þú það kannski?
Já, eða frá mömmu. Mamma var líka svona. Hún var teknaði til þess, hún var fengið til þess þegar hún var krakki. Þá var hún fengið til þess að tekna hestana fyrir bænduna í setinni. Svona, sko.
Nú er það?
Já, já. Þeir vildu fá tekningu að hestinu sínum uppáhaldsreið hestinum og þá teknaði mamma það fyrir að pínlítil.
Áttu eitthvað af þessum
Nei, þessum ekki þessum gömlu.
Nei.
Ég veit ekki hvort það eitthvað starf til en hérna áttu hún bútið setni tíma myndir eftir mömmu. Mamma byrjaði aftur svona sko hún fór í nám er þess að sko til Reykjavíkur þannig að þegar hún verið eitthvað 16 árað eitthvað svo held ég, 16-17.
Já.
Og fór hún að læra myndlist og tekningu en hérna ekki stær í Grjótaþorpinu, það var eitthvað myndlistaskóli þar.
Já.
En hún sagði síðan bara var það ekki neitt vegna þess að það var ekki ættast til þess að konur væru í svona á þessum tíma.
Nei. Það eigum náttúrulega ofta ekki að vera að metta sig.
Nei og ekki kannski sérstæl ekki á þessu sviði sko. En allavega hún, en svo tók hún þetta upp bara 50, upp úr 50, þá byrja hún aftur að tekna.
Já.
Og mála og tekna og hún bara hætti því ekkert og svo þegar hún fór á eftirlaun og þá bara var hún að þessu öllum stundum.
Hvernig voru verkinin?
Þetta voru rosalega fínlegar svona tekningar og hún notaði vassliti.
Já.
Það eru svolítið sérstakara því að hún sko Hún málaði svo fínlega með vassliti, hún gerði ekki svona slettu vassliti, heldur svona opbóslega fínt með pínulitlum pensli.
Hefði geta teknað frímerki?
Hún hefði trúlega alveg geta það.
Já.
Hún var í maður alltaf, hún spurði mig alltaf álega það því ég var myndlistaskóla gengið, sko, alltaf þegar ég kom í heimsóttilinu, sko, það var alltaf hérna, Tryggvi, hvað finnst þér, hún snýriðum alltaf á kvolf, myndunum, þannig engin annar, eða svona að væri ekki verið að kásast í myndunum
minni. Nei.
Og svo snerum við alltaf við því og spurði við álits og hérna, ég gæti það svona stundu sagt henni til og eitthvað hjálpa til
Já.
En hérna svo ég maldi þetta í einu sinni fórum með mynd hún fór, svo fórum alltaf með þetta í einu römmun og svona gaf okkur sískinunum náttúrulega og barnabönnum og alls konar svona, skemmtilega myndir fallega myndir og hérna hún var ekki tíða með þetta í einu römmun eitthvað og þá hérna segir innramarinn svona, hver gerði þessa mynd? Þá mamma voru mjög háöldru, sko, hún hefur verið 80 eitthvað ára gömulana, 85 kannski eða eitthvað svolítið.
Já.
Kom lappandi með mynd og býðum innramarinn og hver gerði þessa mynd, segir annað innramarinn og hún segir, ég málaði þetta. Málaði þú þetta?
Já.
Þetta er ekki málun, jú, þetta er vasslitað mér. Nei, þetta er ekki vasslitir. Jú, ég gerði þetta nú sjálfs.
Þannig, eru þið með verkininnar upp á vegg?
Já, meir þess að mála ein mynd sem er að mér og mömmu er mitt, sko, sem, eftir gamalli ljósmynd sem pappi tók, þannig að við brúarhlöður.
Já.
Það er brúarhlöð, þannig að upp í Biskupstungum. Pappi tók ekkert að mynd þarna á okkur, þannig að við, Og hérna, hún málaði eftir þessu og gaf mér. Það var ósælega ekki mjög vænt með það.
Já.
Fallið mitt.
Fyrst þið gaman að svona í rauninni vita hvaðan grunnurinn þinn Tryggvi kemur í þessum hæfileika?
Já, ég sem komi nú.
Þarna. Frá þessu, já.
Já, já. Hún kvatti mér nú líka til að fara í myndlist, sko.
Já.
Gerði það.
Hún hefur ekki.
Og þau bæði, þannig að þessu ég.
Báði fóreldrar.
Já.
Já.
Það
Hann vissi hvaða leið þú vildir.
Já.
Þannig að þau hafa ekkit spurt hvort þú ætlar að selja kapitalistunum sáluðina.
Nei.
Þau vissi alveg að þú myndir hérna hanna landsbanka logoið.
Þau hefur alltaf mikla trú á mér. Það var þetta ekki.
Já. En í dag, svo veist, þú varst að halda upp á 50 ára starfi í auglýsingabransanum og þú ert náttúrulega ennþá að vinna
já,
á Pippar, eða ekki?
Já, þykist þér að vinna alltaf.
Þykist þér að vinna. En tekuðu frí á mándum?
Já.
Svolítið gott.
Þetta er svona, ég er svona hægt og rólega svona. En samt er ég alveg í þannig ég vinn alveg
Já, ertu ennþá að taka að þér, eða veist, ertu ennþá að fara í svona ef að er einhver auglýs eða svona samkeppni
Nei, svona, ég er svona, já, ég er svolítið hætti
En okkur?
Ég veit ekki, það er svona leifa öðrum að spreita sig
svona. Já, nei, þú getur ekki að það, Tryggvi
Ég held að, en hérna svo er náttúrulega, já, það er bara að, eins og hann að vera inn á þessari stofu eins og ég er, sko, þetta er náttúrulega algjör forréttindi að fá að svona hægt og rólega að hæja sér niður og ég er ekki lengur í þessum svona arga svona ekki í þessum áreiti
Nei
Mér er eiginlega svolítið hlýft við því ég er meira svona í bara hönnunar svona vinnu og
Eins og það var sagt svona sérverkefni
Í sérverkefni, nei
Já,
svona, hann er Það ég svo lánsamur bara með sko þarna bæði yfir menn og yfir fólk þarna bæði Guðmund og hana hérna Selmu sem eru hana mínir yfir menn að þau segja alltaf sko þú bara hefur þetta eins og þú vill
já.
Þú hérna ég stundum verið að já hann er þetta ekki farið að bara, hef, hafa þetta bara eins og þú vill þú segir bara til
já
sem er stundum soldið eru þannig að ég veit ekki hvernig að það svo gaman í vinnu sko, að hérna skemmtilegt fólk sem ég vinn með, þetta alveg frábær hópur sem ég vinn með þetta svo skemmtilegt í alla staði og öllum aldri
já, sem er náttúrulega best
það er náttúrulega, ég vandi stínulega hjá Kristínu líka þegar já. Ég byrjaði hjá Kristínu, það var allur aldur þar og var svo gaman og bæði kyn sem sagt allt og hérna þannig að það var svona það var svona, það er miklu svona fjölskyldulegra
Já
Það er það, það er svona þá er þetta stór fjölskylda og það finnst mér vera þannig í dag það sem ég er, þetta er úðalega svona skemmtilegir ungi krakkar hana og svo eru á miðumaldri og alls konar og fólk úr öllum gera þetta er svona, þetta er svona miklu fjölbreyttar náttúrulega og miklu meira svona professional heldur en það var finnst mér
Já
Þegar svona, þannig
Tryggvi, ég bæði að velja lag og þú sagði bara strax bítlarnir.
Já,
það er málið.
Það er
þú og bítlarnir.
Það er ég og kona mín, Anna Skefin Kansdóttir, sem að hérna, við erum náttúrulega miklu bítlaðið.
Já.
Og hérna, við erum alltaf verið og hérna, við ætlum að komast í gott skapa og setjum bara bítlarna.
Já.
og það er eiginlega alveg samið. Ég valdi nú þetta bara ganni, en hérna...
Hvaða lag er þetta sem við ætlum að heyra?
Here, There and Everywhere, þetta er svona fallið og bara óður og svo er þetta líka svo aldrei fallið að sungi þetta er svona rattað og svona sem ég kann alltaf ágæðlega við.
Já, já, þú er alltaf fóstbræðir
Já.
Já, já, ef ekki bara leggja við hlustir.
Jú.
Tryggvi Tómas Tryggvason, grafískur hönnuður Takk fyrir að koma.
Já, takk sem við leys.
To love her is to need her everywhere. watching me.